natin ay nababalot ng realidad at pantasya. Mga bagay o pangyayaring may paliwanag at di may paliwanag. Sa bawat pahina ng araw ay may gabing dumarating. May misteryo, may kilabot, may sindak, may dilim. Ang mga maririnig ninyo ay base sa tunay na istorya o di kaya ay tunay na pangyayaring paranormal.
Salamat po.
Ngunit muli itong nagsabi, "Ay naku, huwag ka na mahiya." At diretso ulit sa panonood ng MGB.
Sa mga gusaling nawasak ng digmaan, madalas makaramdam o makarinig ang ilang mga manggagawa ng mga nagpapahiwatig ng nakaraang digmaan. At maging noong panahon ng Kastila, ng ang korehidor ay himpilang pa ng mga pirata.
Nakakatakot. Habang nanonood ay minapansin akong pusa na dumaan mula sa likuran ng patungan ng TV ng aking mga kalaro. Isa itong pusang itim. Ang katabi kasi ng TV nila ay kwarto, ngunit nakasarado ito. Naglakad ang pusang itim at tumingin pa ito sa akin at tumagos sa dingding. Hindi ako nagulat, bagkus ay nagtaka. Hindi ko muna pinahalata sa mga kalaro ko ang aking nakita. Mga ilang araw ay sinabi ko na sa kanila. May pinakita silang litrato at sinabing, "Baka tito namin yun, nagpaparamdam." At higit sa lahat, wala silang alagang pusa. Sa tunay na karanasan ng istorya mula sa panulat ni Shinigami. Ito ay may pinamagatang keyboard. Focus na focus ako sa trabaho ko. May deadline. Nakaharap sa computer. Habang nakikinig ng music. Then suddenly, saktong pagtanggal ko ng headset, ay may tunog ng nagtatype ng keyboard sa hilera ko. Bukas pa ang ilaw noon. Ngunit ang ilang ilaw ay patay na sa ibang part ng office. Tumayo ako sa aking upuan. At napansin kong tatlo na lang kami na gumagawa ng time na yon sa office. Magkakahiwalay kasi kami ng pwesto. Mga 8 p.m. na kasi at nakauwi ng iba. Naglakad ako at inanap sa lugar kung kanino yung malakas mag-type sa keyboard. Yung dalawang kasama ko ay natanaw ko na naka-headset kaya hindi nila naririnig. At pagtapat ko sa isang computer monitor, nakita ko, gumagalaw ko sa mag-isang keyboard kahit patay ang computer monitor. Sa tunay na istorya o karanasan mula sa panulat ni Shinigami. Ito ay may pinamagatang parte. Naglalakad ako sa parke patungong bilihan ng ulam. Bago ka kasi makapunta sa bilihan ng ulam, ay kailangan ka munang dumaan sa may parke. na may tatlong malalaking puno na magkakahilera at may basketball court sa bandang harapan nito. At ang dadaanan mo naman ay madamo. Pagdaan ko, paglagpas ko sa mga puno na tumawag sa akin. Lumingon ako. Wala naman akong nakita dahil ako lang ang dumaan ng mga oras na iyon sa parke. Tinawag ulit ako. Lumingon ulit ako. Wala akong nakita. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Tinawag ulit ako. Lumingon ako at wala naman akong nakita. Ang ginawa ko ay tiningnan ko at inikot ang tatlong puno kung saan nanggagaling iyon. Wala naman sa mga sanga nito. Wala naman nagtatago sa likod ng mga puno. Wala akong nakita.
Higit sa lahat, wala namang humihila
ng kadena.
Random Shinigami, Paranormal True Stories.
Inyong maririnig ay base sa tunay na karanasan ng istorya mula sa panulat ni Shinigami. Ito ay may pinamagatang Red Lady. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Habang naglalakad ako ay tanaw ko ang up and down na apartment. Ang apartment na ito ay isang taupahan. At ito ay may 6 na dibisyon. Lahat ito ay okupado. Nang malapit na ako sa gawing second floor nito, sa gitnang okupado ay may natanaw ako. Natanaw akong Red Lady. Normal sa akin na makakita ng ganito, ngunit ang hindi ko alam ay bakit nakaharap ang Red Lady sa balkonahe. Maganda yung bahay, bungalow style. okay itong bahay na ito. Mangaroling nga ako dito. Habang kumakanta ako ng Caroline, ay nakikita ko ang mga silhouette na mga tao sa loob. Dahil may malaking bintana doon na natatanong mo mula sa labas. May tawanan ng mga bata, matanda, usapan, at tunog ng mga plato at kutsara at tinidor. Tunog ng may kumakain sa lamesa. Tunog ng may mga nag-uusap. Namamaspo ang wika ko matapos na ang mga kanta ko. Namamaspo. Walang nagbubukas ng pintuan. Inulit ko pa ulit. Namamaskupo. Mga 10 times siguro yun. Nangungulit na ako. Wala talagang lumabas. Ang wika ako na lang. Thank you. Ang mabait ninyo, thank you. At umalis na ako. Hindi yata ako napansin dahil busy siguro sila. Kinabukasan ay habang naglalakad ako ay napadaan ako sa bahay kung saan ako nangaroling. Nakita ko ang bahay. Luma na ito. Nilulumot. Basag ang salamin sa bintana at ang pintura ng bahay ay tila agnas na. Ang bahay ay tila na paglipasan na ng panahon. Ang gigding nito ay nilulumot at kinakalawang. Ngunit nakasarado pa rin. At higit sa lahat, walang tao sa loob ng bahay. Alam niyo yung bahay na parang lumang-luma na. Ganun ang itsura nito. Mamaya-maya pa ay habang pinagmamasdan ko ang bahay, ay nakasalubong ko ang isang barangay tanod. Bakit ka nakatayo dyan? Tanong niya. Sabi ko, nangaroling kasi ako kagabi dito pero walang pumapansin sa akin. Kaya nang napadaan po ako, nagulat ako, abandonado na ang bahay at walang tao. Ang sabi ng tanod, huwag kang manakot. Wala nang nakatira dyan. Matagal na. Walang tao dyan. Ang naiwika ko na lang sa aking sarili. Ano yung mga nakita ko ng gabi? first time ko lamang po mag-share ng trip experience. Actually po, hindi aking experience, kundi experience po ng 11 years old ko, kapatid na babaeng bunso. Bago po ang lahat, ako nga po pala si Erica, aka Eka. Dalawa lamang kaming magkapatid at ako ang panganay. Since na na-confine ng mama namin sa ospital sa QC nitong May 2016, dalawa na lang kaming nagkasama ng kapatid ko. Kakahiwalay lang din ang parents namin last December 2015. Kaya medyo depressed kami ng kapatid ko sa mga pangyayari. Simula din nang mapaalis kami sa inuubahan namin, ay doon na kami nakitira sa kapatid ko sa kaibigan ng mama ko. July 7, 2016 ng 4 a.m. Habang tahimik ang paligid at mahimbing sa pagkakatulog ang mga kasama namin sa bahay, ay nagising na lang ako bigla nang may narinig akong iyak sa tabi ko. Umiiyak yung kapatid ko habang nakatakip sa mukha niya yung mga kamay niya. Tinanong ko siya, "O Nicole, bakit siya umiiyak?" Habang tinatanggal ko yung mga kamay niya, sinabi niya sa akin ito ng pabulong, "Ate, tignan mo, may nakatayong malaking maiting na lalaki sa may kurtina." Ang kapal ng buhok at puti lahat ng mata na nakatingin sa akin. Pero nung bigla akong napatingin sa kurtina, wala naman akong nakikita. Pero naisip ko na hindi naman siya iiyak ng walang dahilan. So totoo talagang nakakita siya. Bigla akong natakot at kinabahan ng sobra. Bigla kong kinuha ang rosary ko na binigyan ni mama at pinasuot ko sa kapatid ko. Niyakap ko siya. Hindi ko pinapahalatang natatakot ako. Basta niyakap ko lang siya. Sabi ko sa kanya, "Magdasal tayo para mawala na yung nakita mo." Tapos di na siya nakatulog nun, kaya dinamayan ko na lang din siya. Hanggang 7 a.m. na ulit kami nakatulog.
Magkakonekta ito sa parteng likuran.
Habang dumadaan ako sa gilid, ay dinig ko pa ang motor ng aircon na gumagana. Naglakad na ako patungo sa bahay sa likod. Binuksan ko ang pintuan. Pagpasok ko ay normal naman ang lahat. Walang gaanong laman ang first floor sa likuran ng bahay, kundi ay mga pinaglumaang gamit tulad ng dalawang kahoy na mesa at ilang pirasong plastic na upuan. Ay may narinig ako, parang isang kasiyahan, parang isang piging, parang isang pagtitipon ng mga alta sa syudad, parang isang party noong panahon ng Kastila. Ngunit ang matinding ito, hindi lang salitang Kastilang naririnig ko, parang naghahalo ang mga nag-uusap na Kastila at Ingles. Hinahanap ko kung saan manggagaling yun. Sa kanan, wala. Sa kaliwa, wala. May bintana doon na nakasarado, na nakakonekta sa likod bahay. Pinakinggan ko. Wala rin. Dumako ako sa papuntang kusina na nagdudugtong sa harap ang bahay. Wala rin. Hindi naman ako gutom, gising na gising ako. Dinig na dinig ko ang mga tunog ng baso na nagtutos. Plato, kutsara at tinidor. Yung tipong maraming kumakain. Hinanap ko pa nga baka may nagpapatugtog ang nanonood ng TV o ang movie ng mga oras na yun. Hindi ko talaga alam kung saan manggagaling. Mga ilang minuto din yun, hindi segundo. Mamaya-maya pa ay unti-unti itong nawala. At umakyat na ako sa tanan. Ay naghanap ako ng timing para tanungin ang mga nakatira dito. Tinanong ko sila kung nabili ba nila ang lupa at sila ang nagpatayo ng bahay. Siyempre nagulat sila sa tanong ko at bakit ko daw tinatanong. At sinagot ko sila na may di may paliwanag na karanasan akong narinig dito sa bahay na ito. At inumpisan ko mula sa simula at dinemo ko ang mga pangyayari. Mamaya-maya pa ay nagsintayuan ang kanilang palahibo. Sinagot nila ako, hindi daw sila ang nagpatayo ng bahay. Nandito na daw ang lupa at bahay at tinitirhan na lang ito. papasok sa aking school. Nasa second floor pa ang aking room. Tumungo muna ako sa hagdanan. Nang makarating na ako sa second floor, ay nakita ko ang janitor namin na nakaupo. Katabi niya ang kanyang walis at dustpan. Hindi siya gumagalaw. Tila may iniisip at nakangiti. Ngunit hindi siya nakatingin sa akin. Kinausap ko siya. Kuya, kumusta na? Ngunit wala siyang kibo sa pagkakaupo. Hindi siya gumagalaw. Nakangiti lang. Hindi ko na lang ulit siya kinulit at tumungo na ako sa aming classroom. Mga 15 minuto hanggang 20 minuto ang nakalipas habang nagtuturo ang teacher namin at ako naman ay nagsusulat ng aming leksyon ay napatigil ako dahil may sinabi ang guro namin na malungkot na balita. Class, alam nyo ba, yung janitor natin patay na. Kaya kung may extra kayo na pera, ay kailangan natin siyang tulungan. Napatigil ako sa pagsusulat. Tumayo ako at nagwika. Ma'am, kakikita ako lang sa kanya. Nakaupo pa nga, katabi niya yung walis at daspan niya. Kinumusta ko pa nga siya. Nagtaka at nainis pa yung teacher ko. Nagtinginan din ang aking mga kaklasmate. Sabi ng teacher namin, huwag kang magbiro ng ganyan. Ngunit ang sinabi ko, totoo ang sinasabi ko, ma'am.
Curious kami kung ano yun. Ang alam ko lang at ang alam lang ng mga classmate ko ay ang spirit of the glass. Pumesto na kami. Magkakahiwalay kami ng upuan noon. ngunit magkakatapat. Inilagay na kaklase ko ang ballpen sa gitna namin. Ang gamit naming ballpen noon ay ang Panda ballpen. Para daw see-through. Tinanggal niya ang ink tube at ang panulat nito. Ang natira lamang ay ang barrel nito or body, end plug, plastic piece at ang cap ng ballpen para makita namin ang nasa loob nito. Papapasukin daw namin ang masamang espiritu. May sinabi siya sa amin kung ano ang orasyon ay bibigkasin. Nagsimula na kami. Ilang sandali pa, palingon-lingon kami sa librarian kung tinitingnan kami. Kasi may daladala kaming libro kunwari ay nagbabasa para hindi mahalata. Biglang napansin namin ang loob ng ballpen ay nagkaroon ng parang usok na gustong kumawala. Mamaya-maya pa ay pumutok ang ballpen. Habang paalis kami na inis at pinagsabihan kami ng librarian, "Silence please, nasa library kayo." Madaling nakaparangan ay naglalakad habang malakas ang ulan. Walang masilungan, walang puno, iniingatan, hindi masyadong mabasa. Ang dalang lang para na may kalakip ng kalatas, na may basbas ng karunungan at kamatayan sa kanyang pinakamitsa. Hanggang sa pagtakbo ko ay nakarating sa malaking puno ng balente. Habang sa ulan na ito ay sumisilip ang buwan na kulay tugok, agad na kinuha ang pospor at sinindihan ng lampara. Sa pagsabog ng liwanag ay nakakita ako ng mga bagay na mga di may paliwanag, mga bagay na di maarap ng pagkaraniwang isipan ng tao. Anong uri ng mga nilalang ito, hindi gaya ng sa tao, at mga galaw ay tila nananakot. Ngunit habang sa kadiliman ay nakikita ko ang tunay nilang anyo, mga demonyong naganyo kung ano man ang pinatatakutan ng tao, dahil karaniwan ng tao ang gumagawa ng sarili nitong takot. Walang nagawa ang mga nilalang kundi ang magsipangatal dahil sa liwanag kong taglay. Sila'y mga nagsilaywan na habang nasusunog ng eternal napoy mula sa aking daladalang lampara sa dilim. Ito'y hindi hiwaga kundi sa totohanan na tutupok sa dilim ng kasinungalingan dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Liwanag ko'y tutupok sa madilim ng mundo kung saan ka nakakulong dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Dahil sa daladala kong lampara sa dilim. Sa madilim ng mundo kung saan ka nakakulong dahil sa daladala kong lampara sa sa dilim. Ito'y hindi hiwaga kundi sa totohanan na tutukoy sa dilim ng kasinungalingan. Dahil sa daladala kong lampara sa dilim, liwanag ko'y tutupok sa madilim ng mundo kung saan ka nakakulong. Dahil sa daladala kong lampara sa dilim, ito'y hindi hiwaga kundi sa totohanan na tutupok sa dilim ng kasinungalingan. Dahil sa daladala kong lampara sa dilim, liwanag ko'y tutupok sa madilim ng mundo kung saan ka nakakulong. Dahil sa daladala kong lampara sa dilim.
Thank you.